No võib öelda niimoodi, et kõik osapooled tahtsid parimat, aga oli neid kohti tõesti.
Visas puses sestdien vēlējās izdarīt labāko, bet bija vietas, kurās viss varēja notikt citādāk. Mēs no tā esam izdarījuši secinājumus, runājuši ar visām pusēm un rīt, kā norunāts, mēs patiešām pievērsīsimies vecāka gadagājuma cilvēku vakcinēšanai. Visi jaunieši ir laipni aicināti palīdzēt vecākiem un vecvecākiem ierasties. Tagad ir svarīgi koncentrēties uz augstākām vecuma grupām. Mēs zinām, ka 75% no tiem, kuriem nepieciešama ārstēšana slimnīcā, ietilpst 60 gadu vecuma grupā. Šī ir grupa, kurai visvairāk nepieciešama aizsardzība. Katra vakcīnas deva var glābt dzīvības, un diemžēl šobrīd mums trūkst vakcīnu. Svarīgāk par ātrumu ir nodrošināt aizsardzību tiem, kam tas visvairāk ir vajadzīgs.
Ja vanemaid vakcinierima kohale.